Αντώνη, καλημέρα.
Καλημέρα, Διονύση, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να συζητήσουμε.
Καλοτάξιδο το βιβλίο. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι καλοτάξιδο, γιατί πραγματεύεται ένα φλέγον ζήτημα. Πάμε λοιπόν στο ψητό. Βλέπω σε αυτό που γράφεις στο πιστόφυλλο ότι επιχειρείς να απομαγεύσεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεις, να απομυθοποιήσεις κάποια πράγματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά εντρικαδόρικο.
Γιάννης, κοίταξε να δεις, παρακολουθώ πάρα πολύ τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη εδώ και αρκετά χρόνια. Και ένα πράγμα το οποίο ήθελα γράφοντας το βιβλίο είναι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η υπαρθή τεχνητή νοημοσύνη, αυτή του σήμερα δηλαδή, δεν έχει από πίσω της τίποτα μαγικό, δεν έχει τίποτα που δεν είναι εξηγήσιμο. Αντίθετα, κρύβει εκατομμύρια ώρες ή δισεκατομμύρια ώρες δουλειάς από ανθρώπους, πολλές φορές σε κακοπληρωμένες συνθήκες. Κρύβει ατέλειωτες ποσότητες ενέργειας και πάρα πολλά υλικά που εξορίζονται σε πολλά σημεία του κόσμου. Και ταυτόχρονα αυτό το πράγμα φυτρώνει πάνω στο έδαφος που 5 δισεκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου δημιουργούν κάθε μέρα, δουλεύοντας ο καθένας 5-6 ώρες στο διαδίκτυο. Είτε στέλνει email, είτε ποστάρει στο Facebook, είτε παρακολουθεί βίντεο, είτε κάνει μια απλή αναζήτηση, είτε κάνει αγορές. Αυτή η απομάγευση, κατά τη γνώμη μου, είναι απαραίτητη, γιατί η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, με τον τρόπο που γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργεί ένα δέος.
Ναι, και γίνεται και λίγο μεταφυσική μερικές φορές, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ ήθελα να αποφύγω το μεταφυσικό χαρακτήρα. Ήθελα να την βάλω στη γη με τα πόδια όπως είναι. Δεν την υποτιμάω καθόλου. Θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη στην τεχνολογία η οποία υπό ορισμένες προϋποθέσεις ανοίγει παράθυρα για ένα νέο κόσμο, γιατί έχει εκπληκτικές δυνατότητες. Ταυτόχρονα όμως, επειδή αυτή η τεχνολογία ελέγχεται ασφυκτικά από μια πολύ μικρή δράκα εταιριών, ενώ ανοίγει παράθυρα για ένα νέο κόσμο, οι εταιρείες αυτές τη χρησιμοποιούν για να κλείσουν τις πόρτες για αυτό το νέο κόσμο.
Αυτό χρειάζεται μια εξήγηση ίσως. Υποψιάζομαι τι εννοείς. Πριν απ' όλα, έχουμε να κάνουμε πάλι με την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων, είναι και άλλα?
Όχι, είναι πολύ περισσότερο. Κοιτάξτε, η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, η κυρίως συζήτηση που γίνεται, αφορά την υφαρπαγή των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων, η οποία θέλω εδώ να πω ότι η υφαρπαγή αυτή έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι καθολική, δηλαδή στην πραγματικότητα αφορά κάθε έναν άνθρωπο που συνδέεται στο διαδίκτυο, εκτός από κάποιους που είναι πολύ ψηλιασμένοι ή έχουν ειδικούς λόγους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την αποφύγουν. Όλοι οι υπόλοιποι χρήστες, οι δισεκατομμύρια χρήστες, έχουμε σε κάθε υπηρεσία που χρησιμοποιούμε, ξέρετε, μας βγάλει ένα τέλειωτο κομμάτι που είναι υποτίθεται η συμφωνία μας. Επειδή ο άλλος θέλει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία δωρεάν, κάνει ένα τικ και λέει OK, και από εκεί και πέρα τα δεδομένα του υφαρπάσονται, αναλύονται, εμπορευματοποιούνται και είναι στη διάθεση όλου αυτού, όλων των εταιριών.
Για παράδειγμα, τα like που κάνεις δείχνουν τα γούστα σου, έτσι?
Όχι μόνο τα like. Ας πάρουμε το Facebook τώρα, έτσι.
Ναι.
Το Facebook. Το Facebook έχει για κάθε έναν από εμάς τους χρήστες πάνω από 250 παραμέτρους που περιγράφουν το προφίλ μας. Δεν είναι μόνο τα like που κάνεις, είναι ας πούμε όπως σκρολάρεις, πού σταματάς. Αυτός μετράει πόσο χρόνο σταματάς, τι φωτογραφίες βλέπεις. Με ποιους άλλους διασυνδέεσαι. Λοιπόν, τι ποστάρουν οι άλλοι που διασυνδέεσαι. Οπότε εδώ υπάρχει, ας πούμε, όχι απλώς η φαρπαγή προσωπικών δεδομένων, υπάρχει ένα, επιτρέψτε μου να πω, ένα βαθύ μηχανικό μεν, ψυχαναλυτικό, ψυχολογικό προφίλ όμως του καθενός μας, με τα μάτια της μηχανής. Αλλά αυτή είναι η μια πλευρά, έτσι. Η άλλη πλευρά είναι ότι, ξέρετε, το διαδίκτυο σήμερα δεν είναι το διαδίκτυο που ήταν πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια στο διαδίκτυο υπήρχαν ακόμα ελπίδες για μια αποκεντρωμένη μορφή τεχνολογίας η οποία θα βοήθαγε να χτιστούν κοινότητες. Όμως σήμερα έχουμε τον ασφυκτικό έλεγχο του διαδικτύου από τους μεγάλους παρόχους. Έχουμε διαδίκτυο που ακόμα και οι υπάροχοι Wi-Fi σου περιορίζουν ποια site θα δεις. Έχουμε ασφυκτικό έλεγχο του περιεχομένου στο Facebook σε πάρα πολλές περιπτώσεις και λογοκρισία. Και σε κάθε περίπτωση όποιος θέλει να δουλέψει στο διαδίκτυο έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 5-6 μεγάλες πλατφόρμες. Εκεί πάνω σε αυτές τις πλατφόρμες στέλνει τα email του, κάνει τις τραπεζικούς του λογαριασμούς, αναζητά περιεχόμενο, ψωνίζει, επιλέγει ταινίες. Και ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Επειδή αυτές οι πλατφόρμες είναι ο καμβάς για όλα τα ψηφιακά μας ίχνη, Οι εταιρείες που ελέγχουν αυτές τις πλατφόρμες, πάνω στο έδαφος που δημιουργούν τα ψηφιακά μας ίχνη, μπορούν να φυτέψουν ό,τι θέλουν, να το μεγαλώσουν και να το λιπάνουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, και να πάρουν τους καρπούς. Θα λέγαμε μια κουβέντα ότι αυτό που λέμε σήμερα τεχνητή νοημοσύνη είναι η παγκόσμια συλλογική νοημοσύνη δισεκατομμυρίων ψηφιακών κολίγων που δουλεύουν 6 ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο.
Μάλιστα. Ναι. Έρχονται στο νου μου οι πυραμίδες τώρα που όλοι τις θαύμαζαν. Αλλά αμέτρητοι άνθρωποι είχαν αφήσει εκεί όχι απλό σκόπο και υδρότα, αυτοί είχαν αφήσει και τα κοκαλάκια τους. Είπες νωρίτερα ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να τεθεί στην υπηρεσία του ανθρώπου, δηλαδή να γίνει κοινοφελής, να βοηθήσει, δεν ξέρω σε ποιους τομείς. Πώς και τι ως προς αυτό?
Κοιτάξτε, αυτή πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι εξής. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι έχουμε κάθε μέρα 30 δισεκατομμύρια ανθρωπόρες, δηλαδή σαν να λέμε περίπου 4 δισεκατομμύρια μεροκάματα στο διαδίκτυο, τα περισσότερα από τα οποία είναι εθελοντικά. Από όλα αυτά τα μεροκάματα παράγεται τεράστιος πλούτος δεδομένων και αυτός ο τεράστιος πλούτος δεδομένων χρησιμοποιείται για να εκπαιδευτούν μηχανικά μοντέλα μάθησης, αυτά τα περίφημα γλωσσικά μοντέλα, και να παράγουν αποτελέσματα μέσω τερατοδών για το ανθρώπινο μυαλό, στατιστικών επεξεργασιών. Τώρα, μέσα από αυτά υπάρχει μια διαλεκτική σχέση. Απ' τη μία αποκτάμε δεδομένα που δεν είχαμε και απ' την άλλη αυτά τα δεδομένα μέσω των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν μέσα σε αυτά τα δεδομένα τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχνεύουν νησίδες πληροφορίας.
Μάλιστα.
Ανοιχνεύουν νέο πλούτο. Στο βιβλίο μέσα περιγράφω ότι αυτή η διαδικασία μοιάζει πολύ με τη διαδικασία ανακάλυψης της κινηματογραφικής μηχανής. Η κινηματογραφική μηχανή έβγαλε τον άνθρωπο από το κέντρο της όρασης και μετέφερε τη μηχανή με μια οπτική γωνία από όποιο σημείο ήθελε ο καθένας. Ήταν ένας άλλος τρόπος θέασης του κόσμου. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο τρόπος θέασης των δισεκατομμυρίων ψηφιακών ιχνών μας. Αυτά τα δεδομένα δημιουργούν νέο πλούτο. Και έτσι η τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, ας πούμε, μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ την ιατρική. Μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ τη δημιουργία προσωποποιημένων φαρμάκων. Μπορεί να δώσει πολύ εντυπωσιακές μακροπρόθεσμες προβλέψεις, αξιοποιώντας δισεκατομμύρια ιατρικά αρχεία για την υγεία των ανθρώπων. Μπορεί να βελτιώσει τις πρακτικές καλλιέργειας, διότι για πρώτη φορά έχουμε αλγόριθμους οι οποίοι συνδυάζουν σε μεγάλο βάθος καιρικά δεδομένα τις ποιότητες των σπόρων, την ποιότητα του εδάφους. Μπορεί να δώσει εκπληκτικά αποτελέσματα στην επιστήμη και ήδη δίνει. Έτσι.
Επειδή στα καλογραμμένα βιβλία μεγάλη σημασία έχουν και τα παραδείγματα και τα βιβλία για να είναι καλογραμμένα πρέπει να στηρίζονται και στη δύναμη του παραδείγματος. Αντώνη, σου εξομολογούμε πως έφτασα μέχρι εκείνο το σημείο και μου άρεσε πολύ και θα ήθελα να το πεις στους ακροατές την περίπτωση του αλόγου που ήταν σοφό. Στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, σε παρακαλώ, αυτό πες το. Δηλαδή, πώς είχαν εκπλαγεί όλοι και ποια ήταν η εξήγηση. Γιατί λοιπόν, νομίζω. Λοιπόν, ναι.
Εντάξει, είναι. Αν σου άρεσε, νομίζω ότι ίσως θα έκανα και το έβαλα, γιατί υπήρχε ένα θέμα, λοιπόν. Υπήρχε ένα άλογο. Είναι πολύ γνωστή η ιστορία αυτή, που λέγεται ο σοφός Χάνς.
Ναι.
Ο Χάνς ήταν ένα άλογο το οποίο είχε.
Τώρα μιλάμε για το τέλος του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, έτσι.
Ναι, μιλάμε για περίπου 130 χρόνια πριν. Ο Χάνς είχε εκπαιδευτεί λοιπόν από τον ιδιοκτήτη του σε μια διαδικασία η οποία ήταν η εξής. Ο ιδιοκτήτης έκανε μια ερώτηση η οποία έπρεπε να μπορούσε να απαντηθεί με χτυπήματα
του
ποδιού του αλόγου. Ναι. Έτσι η ερώτηση, ας πούμε, ήταν, ξέρω εγώ, σε πόσες μέρες είναι Τετάρτη. Και έπρεπε να κάνει 3 ή 4 χτυπήματα αναλόγως τη μέρα ήταν ή πόσο κάνει 3 και 3. Αυτό το άλογο έγινε μεγάλη υπόθεση στην εποχή του, κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο, έκανε παραστάσεις, ποτέ δεν πήρε λεφτά ιδιοκτήτης, το έκανε μόνο για το ονόρε. Και αποτέλεσε αντικείμενο βαθιάς ερεύνας από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας της Γερμανίας τότε, με σκοπό να δουν τι νοημοσύνη έχει αυτό το άλογο και τα σχετικά. Έγινε μεγάλη έρευνα και το βασικό συμπέρασμα που βγήκε ήταν ότι το άλογο δεν είχε καμία νοημοσύνη. Απλώς κατάφερνε και αναγνώριζε στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη από τις συσπάσεις του προσώπου του και τις τάσεις του σώματός του σε ποιο χτύπημα ο πλοίος σταματάει. Γιατί όταν έλεγε τη σωστή απάντηση, το άλογο αναγνώριζε ότι ανακουφιζόταν ο ιδιοκτήτης και εκεί σταμάτα για να χτυπάει το πόδι του. Και χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, Διονύση, για να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να δώσει μια σωστή απάντηση. Ακόμα και χωρίς καμία νοημοσύνη. Έτσι. Και κάπως έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της εποχής μας.
Εύχομαι να καλπάσει το βιβλίο και είμαι βέβαιος ότι θα καλπάσει, μιας και αναφερθήκαμε στο Χάνς. Επαναλαμβάνω. Τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπος, φύση, μηχανές από τις εκδόσεις Τόπος. Να πούμε πως θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, Αντώνη, του βιβλίου, φαντάζομαι θα είναι κεντρική, έτσι δεν είναι?
Η κεντρική παρουσίαση είναι Παρασκευή. Την επόμενη Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Πολυτεχνείο, με τρεις εκλεκτούς φίλους που θα μιλήσουν για το βιβλίο, τον Πέτρο Κωνσταντίνο από την Καθημερινή.
Γνωστό μας δημοσιογράφο, ναι.
Τον Δημήτρη τον Καλιαμπάκο και τον Δημήτρη τον Δερματά, καθηγητές του Πολυτεχνείου και καλοί φίλοι. Και σας περιμένουμε όλους.
Ωραία. Στην αρχιτεκτονική, έτσι?
Στην αρχιτεκτονική, ναι.
Σε αίθουσα τελετών, κτίριο Αβέροφ.
Μάλιστα. Στο κτίριο Αβέροφ.
Μάλιστα. Καλό τάξιδο, Αντώνη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.